Vítám vás v příležitosti toho, že začínáme dneska úplně novou sérii, kterou jsme nazvali Jako vítr. A je to důležitá série, která si myslím, že pro každého z nás, kdo chce jít za Ježíšem, je extrémně důležitá, abychom chápali to, o čem budeme mluvit. Nevím, jak to máte vy, a možná někteří z vás mě znáte a trošku znáte můj příběh, ale já jsem se narodil do napůl křesťanské rodiny a celé svoje dětství jsem chodil do církve, byla to taková tradiční církev, která byla moc fajn, ale když se podívám dneska zpětně na svůj začátek, na svoje křesťanské počátky, jak jsem vlastně začínal chodit do církve, jak mi byl představený Bůh, co pro mě Bůh všechno znamenal, tak musím říct, že v mnoha oblastech jsem vnímal, že křesťanství nebo víra v Boha je především zaměřena na to, abych byl lepším člověkem. Abych se lépe snažil, více snažil, abych se slušně choval, abych nehřešil, abych dělal některé věci a naopak některé věci nedělal. Bylo to hodně soustředěno na mě, co všechno já zvládnu a co všechno bych měl udělat. Myslím si, že možná nevědomky, určitě to nebylo ten hlavní důraz, který mi chtěl být představen, ale víra mi určitě byla představena mnohými lidmi v církvi jako seznam různých požadavků a jako nějaké filozofické pravidla, jako nějaké doktríny toho, co vlastně máme si myslet o Bohu, jak vlastně Bůh funguje. A přestože dneska, když se podívám zpátky, tak je mnoho věcí, které dokáží z toho brát a čerpat. Některé věci jsem se naučil, pomohlo mi to v některých věcech, naučil jsem se číst Bibli, všechno super. Ale křesťanství, křesťanská víra v pravém pohledu není filozofický směr. Není to jedna z mnoha nějakých základních filozofií světa, na kterém bychom měli postavit svoje chování. Není to filozofie, která by měla alternovat nebo modifikovat naše chování, abychom byli lepšími lidmi. Přesto, když věříme v Boha, když věříme v Ježíše, tak se stáváme lepšími lidmi. Ale křesťanství, křesťanská víra nebyla nikdy zamýšlena jako seznam požadavků, principů, doktrinálních vyjádření a všech různých dalších věcí okolo, o kterých se můžeme přijít, nad kterýma se můžeme hádat, nad kterýma budeme psát knihy. A že o tohle někteří dělají z křesťanství, dělají z toho seznam doktrinálních, teologických, morálních, filozofických principů. Ale křesťanství vždycky bylo primárně vztah. Byl to vztah s Ježíšem, jeho následovníci, kteří ho následovali, byli s ním. Byl to vztah s Ježíšem, který definoval jejich křesťanskou víru, který definoval jejich postoj k Bohu a postoj k sobě samým a postoj k církvi a postoj k životu a postoj ke svatosti a postoj ke všem věcem. Byl to především vztah, ze kterého všechno ostatní plynulo dál. Pro první Ježíšové následovníky, pro tu skupinu těch jeho nejbližších přátel a následovníků, Ježíš se stal skutečně centrem všeho, jak vnímali svět, jejich svět se stal doslova kristocentrický. Kristus byl v centru všeho, jak vnímali svět. A pak jednoho dne Ježíš s nimi má poslední večeři. A to, co se stalo na té večeři, je extrémně, extrémně důležité pro každého křesťana. A my většinou, když mluvíme o poslední večeři a připomínáme si některé prvky té poslední večeře na křesťanských bohoslužbách, tak se fixujeme na to, že Ježíš na té poslední večeři ustanovil novou smlouvu, že tam vzal chléb a víno a řekl, tohle je symbol nové smlouvy, kterou uzavírám já s vámi, že moje tělo se vydává za vás a že moje krev bude prolita za vás na odpuštění vašich hříchů. A na tohle se primárně fixujeme, když mluvíme o poslední večeři. Ale na poslední večeři se toho stalo mnohem, mnohem víc, než je pouze to, co si dneska připomínáme u Eucharistie nebo u poslední večeře, co si připomínáme, když bereme chleba a pijeme víno. Stalo se tam mnohem víc a hlavně byl tam mnohem delší rozhovor, než pouze tahleta symbolika Ježíšovy smrti. U té poslední večeře se stalo toho mnohem víc, něco tak důležitého, co může a mělo by ovlivnit naše křesťanské životy do obrovské míry. A musím říct, že poté, co jsem něco z toho konečně ve svém životě pochopil a především zažil, moje křesťanství se změnilo. Když jsem skutečně prožil a pochopil některé věci, které Ježíš říká u poslední večeře, na které se dneska podíváme, tak moje křesťanství, moje křesťanská víra se dramaticky změnila ze seznamu pravidel, filozofických, morálních a teologických principů na nějaký osobní vztah, na osobní sílu, na osobní moc, na setkání s někým, kdo mě převyšuje, jako by do mého života byl vdechnut Boží život. A na to se dneska podíváme. Protože u té poslední večeře Ježíš říká mnoho věcí. Možná nám to nepřijde, protože některé evangelia, máme 4 evangelia v Biblii a každé z těch evangelií zachycuje ten Ježíšův příběh podle toho, kdo to píše a pro koho to píše. Takže někdo stráví víc času u téhleté oblasti, někdo stráví víc času u tamhleté oblasti. Prostě se zajímají o různé věci. A někteří ti evangelisté, když píší o té poslední večeři, tak ji skutečně píšou tak jako rychle, jo? Že se setkali učedníci, snědli velikonoční večeři, Ježíš ustanovil tu památku večeře páně, že vzal ten chleba a víno a pak prostě vyšli, zaspívali chvalospěv, to je to, co jsme dělali před chvíličkou, a pak šli prostě do zahrady a tam Ježíše zradili a krátce na to byl ukřižovaný a pak stál z mrtvých a celý ten příběh pokračuje dál. Ale jedno z těch evangelií se věnuje mnohem víc konverzaci, která proběhla u poslední večeře a ta konverzace je tak dlouhá, že velká část toho evangelia se týká de facto poslední večeře. A je to evangelium Jana. My se dneska podíváme na to, co Ježíš vlastně říkal u poslední večeře. Protože u poslední večeře se stalo mnoho věcí. U poslední večeře se, kromě toho, že Ježíš ustanovil novou smlouvu, tak Ježíš svým následovníkům ustanovuje něco, co my nazýváme dneska nové přikázání. On tam říká u té poslední večeře, já vám dávám nové přikázání, abyste milovali jeden druhého, jako jsem já miloval vás. A my víme, že Ježíš mluvil o lásce předtím a mluvil o lásce v různých situacích a mluví o tom, že máme milovat Boha celou svojí silou a my si to všechno ve starém zákoně. Máme milovat jeden druhého jako sebe sama, to všechno ve starém zákoně. Ale Ježíš říká, já vám ustanovuju nové přikázání, abyste se měli rádi, jako já mám rád vás. A to je vyšší liga, protože Ježíš za svoje přátele umírá, protože Ježíš žije lásku, která se obětuje. A u té poslední večeře probíhají spoustu dalších věcí. Musíte si vžít do situace těch Ježíšových následovníků. Oni neví, co se vlastně všechno chystá. Oni neví, že ta poslední večeře je skutečně poslední a že je to pouhých nějakých 12 hodin předtím, než Ježíš je zatčen a popraven. Je to skutečně velmi, velmi poslední momenty a Ježíš, když čtete ten příběh poslední večeře, tak Ježíš tam mluví jako vůdce ke svým následovníkům, jako někdo, kdo jim chce říct ty nejdůležitější věci na závěr. Možná se to někdy zažil, když jste měli někoho důležitého známého a když jste se s ním loučili naposled a vám řekl, teď ti řeknu něco opravdu důležitého. A to jste si zapamatovali celý život. Takže Ježíš jim chce říct něco opravdu, opravdu důležitého u té poslední večeře. A takže jim tam říká právě o té smlouvě, právě o tom novém přikázání. U té večeře se dějí spoustu mini dramat a ti učedníci vůbec neví, co se děje. Oni netuší, že to je poslední večeře a některým věcem, co Ježíš říká, vůbec nerozumí. Říkají si, proč nám to vůbec říká a o čem vůbec mluví. A asi mluví o něčem, co prostě se stane, ale vůbec nechápeme, o čem vlastně mluví. Protože oni očekávají, že Ježíš něco udělá. Jeho učedníci očekávají, že Ježíš konečně uchopí veřejně do svých rukou to mesiánství a oni chápali mesiáš jako někoho, jako kdo je politik, politická figura, kdo politicky vysvobodí Izrael z područí Římanů a znovu ustanoví jako suverénní království. To bylo to, na co se fixovali. A takže oni doufají, že Ježíš konečně uchopí to mesiánství do svých rukou a prohlásí se za mesiáše a povede revoluci a svrhne Římany a udělá z Izraele zase království. A takhle oni se vidí, že oni jsou ta vnitřní skupina, ten vnitřní kruh od Ježíše, že oni to budou dělat s ním, že oni to povedou s ním a už si rozdělují, kdo kde bude sedět, jak daleko od Ježíše na tom ministerstvu, kdo bude mít jaké ministerstvo, kdo bude sedět po jeho pravici a levici a hádají se trošku potichu, aby to Ježíš neslyšel, já jsem důležitější, já budu se vedle Ježíše blíž, ne, já jsem ten důležitější. Takže u té poslední večeře Ježíš je učí lekci o vůdcovství. Vezme si lavor a ručník a všem umyje nohy, což je práce, kterou dělají otroci. A všichni jsou z toho hotoví. Ježíši, proč nám měješ nohy? To bys neměl dělat my. My bychom měli mít nohy tobě. Ježíš říká, ne, já vám ukazuju, jak funguje vůdcovství doopravdy. Vy všichni chcete být velkými vůdci, ale vůdcovství je služba. milujte jeden druhého, jako já miluju vás. A pak u celé té dlouhé konverzace, která probíhá u poslední večeře, Ježíš najednou do placu hodí bombu, která je překvapí. Oni, zkuste se do toho vžít, oni všichni čekají, že Ježíš uchopí mesiářství a stane se konečně tím politickým vůdcem Izraele a místo toho Ježíš jim hodí do placu bombu a řekne, já od vás odcházím pryč. A oni jsou z toho překvapení a říkají, proč to říkáš? A najednou jim dává smysl, že proč Ježíš začíná tu konverzaci u poslední večeře slovy, ať se vaše srdce nermoutí. Logicky. Protože oni jako ví, že se to zvrtnout může, ale nikdo si to nepřipouští, protože Ježíš je přece ten mesiáš. A najednou uprostřed všeho toho očekávání těch velkých věcí, které přicházejí, Ježíš jim hodí do placu tuhletu bombu a řekne, já od vás odcházím pryč. A my si přečteme kousek toho, co Ježíš tam říká. On říká, teď odcházím k tomu, který mě poslal a nikdo z vás se mi neptá, kam jdeš. Nikdo z nich nepřemýšlí nad tím, že by Ježíš mohl odejít. Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplňuje vaše srdce zármutek. A pak jim Ježíš říká ještě větší bombu, která je šokovala. Ježíš jim říká, říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel. A to jim nemůže dávat žádný smysl. Ježíš, oni uvěřili, je ten poslaný od Boha. A později tenhle ten Jan, který to píše, zaznamenává, že oni vnímali, že Ježíš je Bůh, který přišel v těle. Že v něm byla plnost božství. Jan používá takový ten termín, který jeden překládá hrozně hezky moderně, že Ježíš jako Bůh se přistěhoval do tvého sousedství na tvoji adresu, aby tě seznámil se svým otcem. Bůh se přistěhoval do sousedství, co může být lepšího, než být vedle Ježíše, který je Bohem v těle. Co může být lepšího, než být s někým, kdo dává mému životu smysl? Co může být lepšího, než být s někým, kdo je tak důležitý pro mě, že když se mi Ježíš ptá, chceš odejít i ty, tak řeknu, ke komu bych šel, ty máš slova věčného života. Co by bylo lepší, než být s někým, kdo dělá zázraky? Co by bylo lepší, než být s někým, kdo uzdravuje nemocné, kdo utišuje bouře, kdo krmí hladové, kdo přikazuje přírodě? Co může být lepšího, než být s pánem vesmíru vedle sebe? A Ježíš říká, je pro vás lepší, abych šel pryč. Je to pro vás lepší. Všimněte si, že Ježíš tady neříká, stane se to, odejdu od vás. Prostě se to stane, to je součástí plánu. Ale Ježíš tady specificky říká, je to pro vás lepší, abych odešel pryč. A pro ně to muselo být šokující. A ten důvod, proč je to lepší, je, že Ježíš pokračuje dál a říká, když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu, pošlu ho k vám. A on tady mluví o někom, jak si za chvíličku ukážeme, koho nazývá také na jiných místech Duch svatý. A to slovo utěšitel je slovo v řečtině parakletos, které je v Novém zákoně pouze několikrát. A to slovo parakletos se dá přeložit různými způsoby, jako utěšitel, nebo zastánce, nebo advokát, nebo pomocník, nebo podporovatel, nebo někdo, kdo ti stojí po boku. Je to prostě někdo, kdo je pro tebe. A Ježíš tady říká, je pro vás lepší, abych zmizel z téhleté země, abych odešel od vás, přestože mě máte rádi a svůj život fixujete na mě, je pro vás lepší, abych odešel pryč, protože místo toho pošlu utěšitele, který přijde k vám. A o tomhletom utěšiteli v té konverzaci, a ta konverzace trvá několik kapitol v Evangeliu Jana, mluvil už dřív a on tam říká ve 14. kapitole, já pak požádám Otce a on vám dá jiného utěšitele, aby s váma zůstal na věky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a ve vás bude. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. On říká, já vám posílám utěšitele, posílám vám toho parakléta, zastánce, obhájce, pomocníka, já vám pošlu někoho, komu svět nebude rozumět. A tohle je přesně to, o čem je křesťanství, přátelé. Když přijde člověk, který nemá žádný vztah s Bohem, tak mu křesťanství může přijít jako trochu zvláštní víra, plná zvláštních věcí, kterým věříme, ale především nerozumí tomu, když mluvíme o setkání s živým Bohem, protože nerozumí Duchu Svatému. A Ježíš tady říká, a tenhle ten utěšitel, který přijde, kterého svět nezná, pro vás ale není neznámý. Vy ho znáte. A později učedníci, když budou psát dopisy a budou psát evangelia, tak to tam napíší. Najednou zpětně si uvědomí, že vlastně Ducha znali. Že viděli Ducha v činnosti, že viděli, že Ježíš uzdravoval a dělal ty zázraky, protože byl plný Ducha Svatého. Najednou budou mluvit o Duchu Svatém, protože jim dá smysl to, kdo Duch Svatý je, když sami s ním budou mít zkušenost. A Ježíš tady říká, tenhle ten Duch Svatý je vedle vás, žije vedle vás, ale jednoho dne bude ve vás. Mluví tady o tom, že v současnosti, když to těm učedníkům říká, tak Duch Svatý je vedle nich, ale jednoho dne bude v nich. A oni budou plní ducha, o tom budeme mluvit později tenhle měsíc, protože tohle je to, co každý křesťan musí zažít, pokud chce, aby jeho víra měla smysl. Být plný ducha je mnohem víc, než věřit principům, doktrinám, pravidlům a různým poučkám. Být plný Boha, který mě přesahuje, je mnohem víc, než mít jasno o tom, jak věci jsou. A tenhle ten duch, tady říká Ježíš, je někdo, kdo s námi je až do konce věku. To znamená, že nás nikdy neopustí, že je s námi a se děje cokoliv v našem životě. Tenhle ten duch, tenhle ten parakletos, tenhle ten, který žije dneska u nich, jak jim říká, ale bude jednoho dne v nich. A proto se musíme nutně ptát otázku, kdo je vlastně tenhle ten duch? Kdo to je? Protože když se podíváte do Nového zákona, zjistíte, že je tam velmi mnoho veršů a zmínek o Duchu Svatém. Kdo to teda je? Je to nějaká síla, jak si někteří lidé myslí, nějaká energie? Nebo je to osoba, jak o ní mluví Ježíš? Utěšitel, pomocník, ten, kdo podporuje a podpírá, advokát, obhájce, zastánce. Kdo vlastně je tenhle ten parakletos, tenhle ten duch, o kterém Ježíš mluví? A proč Ježíš říká, že je lepší duch v tobě, než Ježíš fyzicky vedle tebe. Protože tahle ta věc, kterou Ježíš říká svým učedníkům, kteří ho zažili, pro nás platí ještě víc. Nikdo z nás nezažil, jaké to je mít stvořitele vesmíru fyzicky vedle sebe jako člověka. Ale Ježíš říká, pro tebe je lepší, když budeš mít ducha v tobě, než mě fyzicky vedle sebe. Proč to teda je lepší? Proč bychom měli vědět, proč je to pro nás lepší? Kdo ten Duch Svatý je? Co to znamená být plný ducha? Jak se to projevuje? A o tom budeme mluvit celý tenhle ten měsíc. Takže už chápete, proč je to důležité téma. Protože Duch Svatý mění z křesťanství, jako nějaké filozofie nebo náboženské struktury, ho mění na vztah, který proměňuje. Úplně první zmínku, kterou Ježíš říká o tomhletom duchu, taky říká v rozhovoru s židovským učitelem teologie Nikodémem. A oni spolu mají takovou diskuzi o tom, že člověk nemůže mít opravdu vztah s Bohem, pokud se znovu nenarodí. A Nikodémus samozřejmě ptá, říká, jak já můžu se znovu narodit, jsem starý člověk, nemůžu vlézt svoji matce znovu do lůna a znovu se narodit, to je nesmysl. A Ježíš mu říká, ne, já mluvím o duchu, o tom, že se narodíš z ducha a mluví o duchovních věcech. A pak tam Ježíš říká tenhle ten verš, který zní takhle, vítr vane kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A on tady přirovnává Ducha Svatého k větru, který vane tam, kam chce. A vy jste viděli v tom úvodním videu, které jsme měli, že jsme tam použili překlad slovo na cestu, to je parafráze Bible, protože se mi líbí to, jak to vyznívá v tomhletom překladu. A tenhletom překlad říká, ovšem s Duchem Svatým je to jako s větrem, nemůžeš ho ovládat, ale pozoruješ jeho účinky. Tak se člověk znovu narodí z ducha. On tady říká, nemůžeš ovládat ducha, nemůžeš ho zavřít do nějaké škatulky, ale vidíš jeho účinky, vidíš, co on dělá. My tady máme celou naši grafiku, máme jako windsurf, a máme tady na pódiu dneska opravdový windsurf, který jsme si půjčili, a kdyby někdo si chtěl zajezdit. A tohle je úžasná věc. A vy jste na tom videu viděli, doufám, že to nespadne, tohle je úžasná věc. Vy jste na tom videu viděli na začátku, jak tam nějaký člověk páduje na obyčejném prkně, na obyčejném surfu. A nevím, jste někdy viděli surfaře, třeba někde asi v Kalifornii nebo v Austrálii. Ale když někdo surfuje, tak je to úžasná věc, protože využívá síly vlny. A ta vlna mu dává schopnost jet nějakým směrem. Ale vlna přichází a odchází, takže když surfujete, většinu toho, co děláte, je, že čekáte na vlnu, na opravdovou pořádnou vlnu, která stojí za to, abyste na ní naskočili a jeli po ní. Ale windsurf je něco jiného. Windsurf spočívá na větru a ten vítr vám umožňuje s tím prknem udělat mnohem zajímavější kousky, jako jste to viděli na tom videu. A mnohem zajímavější kousky, protože ten vítr je silnější než tvoje schopnosti. Když ty si na tom prkně bez ty plachty, musíš se snažit sám, musíš pádlovat, musíš se dostat na vlnu. Je to zaměřeno na tebe. Ale když jsi na windsurfu a si někde jde zrovna fouká, tak víš, že je síla, která je silnější než tvoje snaha. Je síla, která je silnější než tvoje nadání a schopnosti. A samozřejmě i tady můžeš sebou seknout do vody a i tady můžeš čekat na vítr, ale když zažiješ, jaké to je, když na tebe foukne ten vítr a máš tuhle tu plachtu pětimetrovou, tak to prostě jede neuvěřitelným způsobem. Není přesně tohle křesťanství některých z nás? Není někdy tvoje víra, nemáš někdy pocit, že tvoje víra je jenom prkno a ty páduješ a furt čekáš na tu správnou vlnu? Není náhodou tvoje víra někdy tvoje snaha dopádlovat k nějaké vlně a zoufale se modlíš, Bože, pošli mi nějakou vlnu? Není náhodou tvoje víra soustředěna na tebe, co děláš ty? Oč silnější a lepší by bylo, kdyby si napnul plachtu a dovolil, aby Duch Svatý, aby zadul svým větrem a dal ti sílu, která přesahuje tvoji sílu. Nebyla by tvoje víra úplně o něčem jiném, kdyby Duch Svatý skutečně tě uschopnil nad tvoje normální schopnosti a tvoji normální snahu a dal ti sílu jet kupředu tak, že překonáš jakékoliv dobré nebo špatné vlny. Protože to je přesně, přátelé, ten obraz, který Ježíš nám kreslí. Duch Svatý je jako vítr, který vane kam chce. A nemůžeš ho spoutat do nějaké škatulky. Nemůžeš ho ovládat, ale vidíš v jeho životě jeho účinky, pokud mu dovolíš a roztáhneš svoji plachtu. A dovolíš mu, aby si vytvořil prostor pro to, aby Duch Svatý ve tvém životě jednal, aby ve tvém životě foukal a ty si mohl jet kupředu nad svoje vlastní schopnosti. Pojďme se vrátit zpátky k poslední večeři, protože se podíváme na to, co Ježíš tam o tom Duchu Svatém říká, kdo to ten Duch Svatý je a co vlastně ten Duch Svatý dělá. A příštích několika týdnech budeme mluvit trochu víc o tom, jak Duch Svatý pracuje, co to znamená být plný ducha a jak nás Duch Svatý vede v našem životě, protože jsou to důležité věci, protože když Duch Svatý nás vede, když nás naplňuje, možná zvládneme mnohem lépe jet navzdory těm vlnám v našem životě. Ale pojďme se podívat zpátky na poslední večeři. To slovo parakletos, jak jsem říkal, se dá přeložit různými způsoby. A Duch Svatý je, jak křesťané věří, je jedna ze tří osob Boží trojice. Což je dost složité na pochopení, upřímně. Křesťané věří, že Bůh je jenom jeden, ale ten jeden Bůh je zjevený ve třech různých osobách, které nejsou zaměnitelné, ale dohromady jsou pořád jenom jeden Bůh a přesto každá z nich je celistvá. Pokud si říkáte, to je dost těžké na pochopení, vítejte v klubu, teologové se to snaží popsat už 2000 let a furt se jim to nedaří. Je to tajemství, že Bůh je jeden a tři zároveň, ale křesťané věří, stejně jako Bůh Otec je Bůh a Ježíš je Bůh, stejně tak Duch Svatý je Bůh. A tenhle ten Duch Svatý, Ježíš říká, je stejný jako on, ale přesto jiný. Je to jiný utěšitel, je to jiný parakletos a tenhle ten Duch Svatý, jedna z věcí, proč je tak těžké ho popsat, je, že nikdy nepoutá pozornost sám na sebe, ale vždycky poutá pozornost na Ježíše. To je jedna z jeho základních charakteristik, že Duch Svatý poutá pozornost na Ježíše. A proto mu někteří teologové přezdívají, že je to plachá osoba Boží Trojice. Plachá ve smyslu, že je těžké ho jen tak někde uvidět a soustředit se na něj, protože Duch Svatý vane kam chce a není možné ho jednoduše chytit okolo sebe. Takže pojďme se podívat, co Ježíš tady říká. U té poslední večeře, jsme pořád u poslední večeře a je to několika kapitol z Evangelia Jana, protože ten rozhovor u poslední večeře byl velmi dlouhý a podíváme se na to, co tady Ježíš říká o tom Duchu Svatém, kdo on je a co dělá. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás, ale utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Ježíš tady říká v této pasáži, že Duch Svatý, když přijde, tak nás všechno naučí a připomene nám všechno, co říkal Ježíš. To je to, na co se Duch Svatý soustředuje. Duch Svatý je jádro moudrosti. On ví všechno, on zná všechno a on tě chce naučit všechno, ale především ti chce připomenout, co říká Ježíš. Víte, protože Duch Svatý se soustředuje na Ježíše, když někdo mluví o své duchovní zkušenosti s Duchem Svatým a mluví o ní tak, že to připadá vám, že všechno je to o Duchu Svatém nebo že je to o tom dokonce člověku, který má tu zkušenost, můžete s úspěchem pochybovat, jestli ten člověk doopravdy je plný ducha. Protože když je někdo plný ducha, tak má tendenci zapomínat na ducha a má tendenci zapomínat na sebe nebo na člověka, který mluví, ale ve skutečnosti má radši Ježíše, protože Duch Svatý připomíná, co dělá Ježíš, Duch Svatý oslavuje Ježíše, Duch Svatý připomíná Ježíše, Duch Svatý vyvyšuje Ježíše. To je jedna z věcí, kterou dělá. Až přijde ten utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. Duch Svatý vydává svědectví o Ježíši. Ale všimněte si taky, že Ježíš ho tady nazývá, mimo jiné, Duchem pravdy. Možná nám to nepřijde nějak zvláštní, ale když vidíte ty jemné niance, na které Ježíš odkazuje, o něco dřív v Evangeliu Jana, Jan cituje Ježíše, který mluví o tom, že ďábel, padlý anděl, který je vládcem tohle světa, že tenhle ten ďábel je otec lži. Mluví o něm jako o někom, ve kterém spočívá veškerá lež a svod lži. A když tady říká, že Duch Svatý je duchem pravdy, tak vlastně říká, že tohle je úžasné řešení od Boha na lži, které ti ďábel říká do tvého života. Ježíš sám se popisuje v Janově evangeliu, že on je ta cesta, pravda a život. A Duch Svatý jako duch pravdy vezme tu pravdu, kterou je Ježíš a způsobí, že bude mít dopad, praktický dopad do tvého života. Uvede tě do svobody, opravdové svobody. A pokud jsi plný ducha, prožíváš opravdovou svobodu. A opravdová svoboda neznamená, že děláš, co chceš. Opravdová svoboda znamená, že můžeš, co chceš. A že nemusíš, co nechceš. To je opravdová svoboda. A opravdová svoboda, Duch Svatý ti ji chce dát, protože on tě uvádí do pravdy, co to doopravdy znamená znát Ježíše a kým doopravdy Ježíš je. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, říká Ježíš na jiném místě v té samé konverzaci. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší, oznámí vám i věci budoucí. Tady mluví, že Duch Svatý vám oznámí i věci, které se stanou, protože Duch Svatý zná věci, které se stanou. On mě oslaví, Duch Svatý, jak už jsem říkal, oslavuje Ježíše, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé, proto jsem vám řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě. Že tenhle ten duch pravdy ukazuje, co doopravdy Bůh zamýšlí. A pak ve stejné konverzaci najednou Ježíš říká zajímavou věc o tomhletom duchu. A říká v ní, až duch přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. A když tohle lidi čtou, tak si říkají, aha, takže role Ducha Svatého primárně je, aby mi ukázal, že jsem hříšnej. A dosažujeme si k tomu vlastní definice. On tady říká, že odhalí, co to je hřích a co to je spravedlnost a co to je soud. A my si dosažujeme ke všem třem věcem svoje vlastní definice a myslíme si, že křesťanství je primárně o tom přestat hřešit, chovat se správně, více se snažit a získat tak spravedlnost a stavět se proti nemorálnostem tohoto světa, a být tak morálně svědomím lidstva tím, že pojmenujeme zlo a vše, co za zlo považujeme a řádně ho odsoudíme. A když se podíváte na některé křesťany, to je přesně to, co dělají celý svůj život. Neustále se snaží vyhnout se hříchu, neustále se snaží získat si spravedlnost vlastním chováním a neustále poučují a moralizují celý svět, co je dobré a špatné a odsuzují to, co považují za špatné. Není přesně to obraz, který církev u mnoha lidí má a křesťané, kteří se takhle přesně podle tohle vzorníku chovají? A přesto Ježíš říká v této pasáži, je to Duch Svatý, který ukáže opravdovou definici hříchu, spravedlnosti a soudu a ani jedna se netýká věcí, které jsem právě řekl. Že v dalších verších Ježíš říká, hřích, že nevěří ve mě, spravedlnost, že jdu k otci a už mě neuvidíte a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Lidé si myslí, že Duch Svatý primárně lidem ukazuje, že jsou hříšní, že jim říká něco ve smyslu, jsi hrozný člověk a Bůh se na tebe zlobí a už se na tebe chystá se svým soudem. Ale místo toho tady Ježíš říká, ne, to, co jim Duch Svatý ukáže, bude jiná definice, než si většina lidí myslí. První věc, kterou tady říká, je, bude ti ukazovat, že opravdový hřích nespočívá ve tvém špatném chování, ale v tom, že nedůvěřuješ Bohu. Že nedůvěřuješ Ježíši. A když to vezmeš do důsledku, tvoje hříchy, které děláš, jsou projevem tvé nedůvěry v Ježíše. Tvoje sexuální hříchy jsou projevem nedůvěry, že by Bůh ti mohl dát naplnění v manželství, ve kterém jsi. Nebo ve kterém budeš jednoho dne. Tvoje lži jsou projevem nedůvěry, že Bůh se o tebe postará a nemusíš to získávat podvodnými způsoby. Naše hříchy jsou projevem naší nedůvěry v Ježíše. A Ježíš tady říká, ten duch ukáže jednu konkrétní věc a to je, že potřebuješ Ježíše. Že potřebuješ spasitele. Protože opravdový hřích není v tom, co děláš, ale v tom, že nemáš spasitele, že nedůvěřuješ Ježíši. V tom spočívá ten hlavní hřích. A proto Duch Svatý tě vždycky bude pudit k Ježíši. A pokud někdy jsi měl pocit, že třeba čteš něco o Ježíši, nebo jsi v církvi, nebo čteš Bibli, nebo se modlíš a cítíš, že jsi puzený k Ježíši, to je práce ducha, který ti ukazuje, že potřebuješ spasitele, že potřebuješ důvěřovat nebo věřit v Ježíše. Druhá věc, kterou nám Duch Svatý ukáže, nebo znovu a jinak definuje, je, co je to spravedlnost. A spravedlnost tady v tomhletom případě nemá nic společného s naší snahou, ale má spojeno něčím s tím, co dělá Ježíš. On tady říká, spravedlnost, že jdu k otci a už mě neuvidíte. Co to znamená? To znamená, že spravedlnost je dar, který spočívá na tom, že Ježíš zemřel, že vstal z mrtvých a odchází k otci a dává ti to jako dar. Spravedlnost nespočívá ve tvé snaze, ale v tom, že Ježíš završil celou tu práci tím, že odešel zpátky k otci. Na tom závisí tvoje spravedlnost a dává ti Ducha Svatého jako slib, že to s tebou myslí vážně. A třetí věc, kterou tady říká, že soud nespočívá v tom, že ty jsi už odsouzený a Bůh tě nemá rád, ale soud spočívá v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. A my víme z těch jiných míst v stejném evangeliu, že Ježíš mluví o ďáblu jako o vládci tohoto světa. A Ježíš tady říká, tenhle ten vládce světa je již odsouzen a nemá nad tebou žádnou opravdovou moc, nemá nad tebou žádnou autoritu a pravomoc, pokud jdeš skutečně za Ježíšem, věříš mu, patříš mu a pokud Duch Svatý je v tobě, nemá nad tebou vládce tohoto světa žádnou moc, protože už je odsouzen. Už to s ním skončilo. Už mu byla sebraná moc nad tvým životem. Nemusíš ho poslouchat, nemusíš poslouchat jeho lži, nemusíš věřit jeho svodům. On už je poražený. To je to, co tady vlastně Ježíš říká. Takže místo toho, aby Duch Svatý ukazoval lidem, jak jsou hrozní, jim dává pochopení, že bez Ježíše jsou ztraceni. Pak je vede k Ježíši, přesvědčuje, aby mu důvěřovali a přijali jeho dar spravedlnosti, aby věděli, že můžou chodit v autoritě, kterou jim Ježíš dává, protože vládce toho světa je již odsouzen. Když to učedníci pak konečně pochopil, já to nepochopuju ty poslední večeře, to bylo všechno jako skoro po ně takovém tom oblaku, znáte to všichni, že vám někdo něco říká a vy neznáte okolnosti a souvislosti, tak si vůbec neumíte představit, co vlastně ten člověk říká, pak zpětně vám to dodá smysl, když najednou to pochopíte. Tohle se děje běžně v normální lidské komunikaci. A jednoho dne učedníci prožili skutečně naplnění duchem a prožili najednou něco zvláštního. Najednou zjistili, že ta boží přítomnost, na kterou byli zvykli s tím, že byli s Ježíšem, nebyla už více fixována na časoprostor. Ježíš mohl být na jednom místě v jednom čase pouze. Takže kdyby Ježíš dneska byl na zemi, jak často by nás navštívil v Elementu na zhromáždění v neděli? Možná jednou za historii Elementu, možná ani to ne, možná by poslal nějakou zdravici po Skypeu. Ale Ježíš je tady skrze svého ducha každou neděli. Protože duch v tobě je lepší než Ježíš vedle tebe. Protože to, co dělal Ježíš, můžeme dělat my skrze ducha. A proto my můžeme být kdekoliv a boží přítomnost a jeho moc může být kdekoliv s námi a není omezena na časoprostor a Bůh je stejně tak přítomný, protože je v nás tady, jako je přítomný tamhle tam, jako je tamhle v té zemi nebo v tamhle té zemi. Je všude najednou, protože je v nás, my jsme chrámem Ducha Svatého. Tenhle ten Duch Svatý nás uschopňuje a dává nám smysl, který nedokážeme udělat svojí snahou a svým slušným chováním. Dává nám svoji moc, která jako vítr nás tlačí skrze vlny kupředu. A proto tenhle ten Duch Svatý je pro nás pokladem, který nás vede ke svobodě. A později apoštol Pavel říká, musíme být plní ducha, musíme neustále být plní ducha. Učedníci Ježíše, kteří slyšeli Ježíše, jak říkal poslední večeře, je lepší, abych odešel pryč. Později jim to dá najednou smysl, když se podívají zpátky. Petr, který zapře Ježíše, který se pak setká s Ježíšem po vzkříšení, najednou, když je naplněný duchem, káže tisícům a říká jim naprostou odvahou, vy jste ukřižovali Mesiáše a my jsme toho svědkovat, ty si tam se mnou dělejte, co chcete, ale já nebudu mlčet, protože mám odvahu, protože mám Ducha Svatého. Najednou oni chápali, proč je to tak důležité být plní ducha. Dávalo jim to všechno smysl, zapadlo to dohromady. Nadchlo je to, bylo to pro ně pozbuzením. A proto tolik mluvili o tom, že potřebujeme být plní ducha. A tenhle ten Pavel, a my se podíváme na jeho vyučování o duchu mnohem víc v příštích týdnech, tenhle ten Pavel říká, tenhle ten duch je dar. Je to dar svobody, kterou máš. Je to dar, který tě uschopňuje, ale Bůh ti ho dává do tebe jako do hliněné nádoby, aby si nikdy nezapomněl, že ta schopnost není tvoje, že je to poklad od něj, který máš ve svých hliněných nádobách ve svém těle. Takže tenhle ten Pavel napsal tyhle ty slova. A tím dneska skončíme v Korinském. Říká, Pán je duch a kde je Pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňování k jeho obrazu od slávy ke slávě. Když jsme plní Ducha Svatého, tak odrážíme jeho slávu a Duch Svatý nás proměňuje uvnitř od slávy ke slávě. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je boží a ne z nás. Proto ten poklad máš v hliněných nádobách a proto to vždycky bude křehké. A proto vždycky musíš být naplněný Duchem Svatým. A já se modlím za to dneska. A modlím se doopravdy za to, Pane, dneska. Aby každý jeden z nás v tenhleten měsíc, když budeme mluvit tuhletu sérii jako vítr, když budeme mluvit o Duchu Svatém, jako o někom, kdo to nás uschopňuje, zmocňuje, naplňuje, to nám dává sílu, dofouká ten vítr, abychom překonali všechny ty vlny, které se proti nám bouří, abychom měli s ním zkušenost a možná někteří poprvé zkušenost toho, že prožijeme, jaké to je být plný ducha, že přetékáme tvojí přítomností a že věci v našem životě se opravdu můžou proměnit. A já se modlím za každého jednoho z nás na tomhle místě. Pomož nám najít tebe a tvoji plnost. Protože my tě potřebujeme. My jsme unavení z pádování proti vlnám. My jsme unavení z toho, že se snažíme vlastní silou něco pochopit a získat. My potřebujeme tvůj vítr a potřebujeme tvého ducha. Amen.